Mósesdóttir. Frú forseti, ég mæli fyrir framhaldsnefndar áliti viðskiptanefndar um frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki. Við aðra umræðu var velt upp þeirri spurningu hvort ákvæði frumvarpsins væru afturvirk. Var með því átt við hvort með frumvarpinu væri hreyft við ákvæðum sem gilda hversu langt aftur í tíman miðað við frestdag megi rifta ráðstöfunum. Nefndin fékk á sinn fund Benedikt Bogason fyrir hönd réttarfars nefndar til að ræða þessa spurningu. Nefndin áréttar að með frumvarpinu er einungis lagt til að lengdur verði frestur til að höfða riftunarmál samkvæmt 148. grein laga gjaldþrotaskipti og fleira. Þessi frestur er ekki liðin nú þegar í tilfelli þeirra fjármálafyrirtækja sem nú er í slitameðferð en upphafsfrestur hans miðast við lok kröfulýsingar frests. Háttvirt viðskiptanefnd leggur til að frumvarpið verði samþykkt undir framhaldsnefndar áliti rita Lilja Mósesdóttir, Magnús Orri Skram, Guðlaugur Þór Þórðarson, Björn Valur Gíslason, Ragnheiður E. Árnadóttir og Margrét Tryggvadóttir.
Fleiri hafa ekki hvað.